Jūs esat nonākuši sistēmiskajam darbam un sakārtojumiem veltītā podkastā ar nosaukumu Fenomens. Es esmu Īveta Apine.
Esmu Normunds Apins, un kopā ar Īvetu jau daudz gadus dzīvojam sistēmiskās domas laukā. Patīkam klausīšanos!
Labdien, paldies, ka jūs mūs klausaties, un mēs turpinām ar 4. epizodi. Un šo epizodu mēs gribētu veltīt tādai diezgan interesantai tēmai, kuru mēs tādā vienā vārdā nosauksim kā palīdzēšana. Un, nu, vārdiņš tāds it kā pierasts, tāpat laikā mēs mēģināsim vispār izķidāt šo palīdzēšanu no tāda sistēma fenomenoloģiska skatījuma, ja. Nu, vispār jau mēs jau tā kā zinām no bērnības un no mūsu tradīcijām, ka palīdzēt ir labi un labāk otram dot nekā mīļi lūgt un tam līdzīgi. Un tā ir tāda, nu, tāda arī savu veidu zināšana, bet mēs mēģināsim uz palīdzēšanu apskatīties tādā sistēma kontekstā un šinī gadījumā vairāk provēsim atšķetrināt viņu tieši organizāciju kontekstā. Ja, tad palīdzēšana un organizācijas. Nu, kā tad tā palīdzēšana organizācijā vispār notiek un kas tad varētu būt tās lomas un formas, kā tā palīdzēšana ir aktuāla? Un tad mēģināsim saprast, nu, ko tas īsti nozīmē, ja, no tā mūsu skatu punkta. Tad palīdzēšana, piemēram, var ietvert atbalstu. Vai ne? Kurš kuru organizācijā atbalsta. Gan kurš cilvēks kuru cilvēku, gan kura funkcija kuru funkciju, gan kurš process kuru procesu un tam līdzīgi. Kura nodaļa, kurš departaments kuru departamentu un tai palīdzēšanai ir, nu, protams, tātad arī citas formas. Viens ir atbalsts, otrs, nu, piemēram, nu, viens no palīdzēšanas veidiem vēl var būt arī padomu došana, ja? Vai vērtējuma sniegšana, novērtējuma, piemēram, sniegšana. Tāpat palīdzēšanas forma var būt arī konsultēšana. Un, nu, pēc būtības arī konsultanti, kas ir ārējie konsultanti un kas strādā ar organizācijām, arī viņi ir, nu, mēs varam teikt palīdzētāji, tātad organizāciju konsultantus mēs arī varam apskatīt kā palīdzētājus, ja? Un tad mēģināsim izpētīt, nu, kā tad gan iekš organizācijas, gan ārpusē esošie konsultanti sadarbībā ar organizāciju, nu, kas tad ir labas un jēdzīgas palīdzēšanas formas un kas ir nejēdzīgas un kas ir vispār tie principi, kas nosaka un vada veselīgumu palīdzēšanas, sniegšanas un saņemšanas attiecībās. Un tā vispār ir tāda diezgan nedzirdēta forma, vispār tēma Latvijā. Un jāsaka, ka mēs arī laikam pēdējos kādus 2 gadus tā riktīgi sākam tam pievērsties no tā brīža, kad mēs nolēmām, ka mums, nu, ir nepieciešamība paplašināties, un mēs sākām arī domāt par to, kā cilvēkus, kurus mēs esam apmācījuši, kuriem ir interesi un kuri vēlās, kuri, nu, arī top pie mums par treneriem. Faktiski tad šis palīdzēšanas jautājums mums ļoti aktualizējās, jo bija jāsaprot, nu, kā to vispār izdarīt. Ja? Bet atgriežoties tad vispār pie palīdzēšanas, tad palīdzēšana var izskatīt tādā veidā, ka faktiski, nu, vispār sistēmas ietveros ir divu veidu attiecības starp visiem elementiem. Tā skaitā starp cilvēkiem. Ja? Un ņemsim tieši to visvienkāršāko veidu, tātad divu veidu attiecības organizācijā. Ja mēs izskatām viņas caur ģimenes bāzi, nu, bišķi sarežģīti sanās tā konstrukcija, bet jūs redzēsiet, mēs tiksim līdz lietai. Ar vārdu sakot, viens attiecību tips ir starp līdzīgajiem. Un tagad, ko es ar to domāju? Tātad attiecības, kurās divi cilvēki ir līdzvērtīgi. Ja, tad tā apmaiņa attiecībās, tas, ko viņi viens otram dod un viens no otra saņem, ir apmēram līdzvērtīgs. Ja? Un tad arī tā palīdzēšana ir, faktiski viņi ir tāda appusēja apmaiņa. Ja, un vispār pie tā atgriezīsimies, vispār tas ir ļoti vērtīgs izpētēji tāds modelis un, nu, vispār tas palīdz pareizi domāt, godīgi sakot. Un savukārt otrs tas attiecību tips ir it kā mēs varētu nu, tā ļoti vienkāršot teikt, ir attiecības, kuras ir it kā starp nevienlīdzīga līmeņa, hierarhiska līmeņa cilvēkiem ja, vai jebkādiem citiem elementiem. Respektīvi, tas klasiskais, arhetipiskais modelis ir starp vecākiem un bērniem. Un ar ko viņš atšķirās no tā pirmā attiecību tipa? Ar to, ka vecāki un bērni nekad nav līdzvērtīgi sistēmiskā izpratnē. Ja? Līdz ar to attiecības starp viņiem vienmēr būs atšķirīgas nekā pirmajā tipā starp diviem līdzvērtīgajiem. Ja? Un tad tā ir vesela zinātne, godīgi sakot. Un es teiktu, ka šitas jāmāca skolā, bet katrā ziņā noteikti jāmāca vadības disciplīnās. Lai cilvēkiem būtu spēja brīvi orientēties, kādās attiecībās organizācijas iekšienē viņi iesaistās. Vai tās ir vienāda līmeņa attiecības un ar ko katram organizācijas dalībniekam ir vienāda līmeņa attiecības un ar ko katram organizācijas līmeņa dalībniekam ir nevienāda līmeņa attiecības. Respektīvi, hierarhijas līmeņi, un mēs nerunājam par organogramu, par struktūru schēmu organizācijas, ja? Respektīvi tā hierarhija nozīmē šinī gadījumā, ka vienkārši attiecības, kurās divas puses nekad nav iespējams, ka viņas būs līdzvērtīgas. Ja? Un tas ir tas īsi sakot vecāku bērnu attiecību tips. Ja? Nu, un kur mēs redzam to organizācijā? Ja? Un kad tas ir pareizi, kad tas ir nepareizi, kāds tam sekas? Nu, piemēram, vadītājs un darbinieks arī ir šī tipa attiecības. Ja? Tas nenozīmē, ka vadītājs ir vecāks un darbinieks ir bērns. Nu, nevajag vienkāršot arī pasauli. Ja? Bet tomēr šīs attiecības ir tuvāk vecāku bērnu attiecībām nekā līdzvērtīgām attiecībām, jo nu, mēs droši vien visu to viegli varam saprast, ja viens darbinieks iedomājas, ka viņš ir absolūti līdzvērtīgs vadītājiem, nu, viņš būs momentāls konflikts, vai ne? Līdz ar to nav jau arī tik sarežģīti to tā izvērtēt, bet faktiski tad viens no veidiem, pēc kā orientēties, ir saprast, kādās attiecībās, ar ko mēs organizācijas iekšienē esam. Tātad vai līdzvērtīgas, vai hierarhiski dažāda līmeņu attiecības, un šajā otrajā gadījumā vēl ir svarīgi saprast, kur hierarhiski mēs esam zemāki un kur hierarhiski mēs esam augstāki. Un tagad es tā pati stāstu, un es tā domāju, varbūt klausītāji klausās, domāju, nē, nu tiešām, nu kurš tad šito nezina, klausieties, un ziniet, tā nav. Visi ļoti labi māk lasīt darba apraksts un ko nu visu vēl nemāk. Bet tad, kad mēs nonākam līdz reālajām attiecībām reālā sistēmā, nu, tas gļuks iestājās ļoti bieži. Mēs pēkšņi uzvadamies neatbilstoši tām attiecībām, kurās mēs esam. Protams, mums nu, nobirst viss tas pasākums ļoti daudz konfliktu. Ja? Var sakot, šitā ir vesela iemaņa saprast, kādās attiecībās mēs esam. Un kāpēc es šito iesāku? Tāpēc, ka ja mēs nesaprotam, kādās attiecībās mēs esam, mums vispār ir neiespējami saprast, ko nozīmē palīdzēšana un ko nozīmē laba vieta priekš palīdzēšanas sniegšanas un kāda palīdzība tad no katras vietas, kam ir vispār jāsniedz. Ar vārdu sakot, mēs dzīvojam vienā lielā purvā, jo primāri mēs neesam sapratuši, kādās attiecībās, ko katrā reizē mēs atrodamies, un otrkārt mēs nesaprotam, kas tad ir tā palīdzēšana. Ja? Un te bišķiņ mēģināsim jau detalizētāk izskaidrot atkal ļoti vienkāršotos piemēros. Ja? Tad kur organizācijā ir vienāda līmeņa attiecības? Vienāda līmeņa attiecības pirmām kārtām organizācijā ir starp biznesa īpašniekiem vai starp partneriem. Neatkarīgi no tā, kāda ir viņu daļa, kas ir ļoti grūti saprast, ja mēs pieslēdzam savu racionālo, tehnisko un izmērāmo prātu. Bet faktiski sistēmas līmenī organizācijas fundaments ir labi ielicis, tas tā kā mājai pamati. Ja visi partneri ir līdzvērtīgi, nevis viņiem ir vienādas daļas, vai vēl tur kaut kas viss vienāds, bet viņi tiek uztverti kā līdzvērtīgi savstarpēji. Ja, kāpēc? Tādēļ, ka viņi ir nu, tā kā vienā līmenī. Ja? Un varbūt no pretējā, kad šis kļūst redzams, ka tas nestrādā, nu, piemēram, tad, kad viens sāk dod otram padomus. Nu, piemēram, ir trīs biznesa partneri, un viens, nu, tauts valodā sakot, nepārtraukt ļečī otro. Varbūt, ka to vajag lečīt, neviens jau nav teicis, ka tā nevar būt, bet no sistēmas viedokļa, faktiski, nu, tas, kas nobrūk, nobruktas savstarpējās attiecības. Ja? Vai, piemēram, kāds ir nu, tā kā iestājās par to otru. Ir trīs partneri, bet viens no viņiem iestājās vairāk par vienu nekā par otru. Nu, gatavs, līdzvērtība ir nobrukusi, un tas ir garantēts konflikts, kur nevar atrisināt ne ar ko citu, izņemot, kamēr uz to nepaskatās sistēmiski. Ja? Tas ir ārkārtīgi interesanti. Tās lietas ir tā tādas nu, taustāmas. Ja? To faktiski var sajust komunikācijā ar trenētu aci, piedaloties biznesa sapulcēs, mēs momentā redzam, vai šie partneri uzvedās, rīkojās, komunicē, nezinu, domā kā līdzvērtīgi vai nē. Un ja nē, tad kādās savstarpējās attiecībās viņi ir hierarhiski, ja? Un te bieži tā klikšķēšana uz tām otrām attiecībām, kad viens jūtās vecāks par otru, gudrāks, pieredzējušāks, nu un tad sākās visas tās regālijas, kuras nu mēs tur nu, skaisti pieliekam klāt, vai ne, man tur ir 20 gadu pieredze biznesā, vai man tur šit tik liels naudas maisa, vai vēl kaut kas, vai es tur tāds un šitāds, ja, un jau atkal tas jau viss, Tā var būt, bet jautājums, lai bizness būtu veiksmīgs no partneru viedokļa, vai pat, ja man ir visas šīs regālijas, vai es spēju ieiet nākamajā sadarbībā kā līdzvērtīgs, ja? Un tur ir baigais veiksmes faktors ar to. Un tur ir arī par to palīdzēšanu. Tad, ja partneri sāk viens otram palīdzēt, ir dimbā. Tagad nākamais, paliekot pie tiem pašiem biznesa partneriem, ja tā ir ļoti aktuāla tēma, kur nu, cilvēki riktīgi mokās tām biznesa partnerībām. Mēs zinām, ka nu, tas galīgi neiet viegli. Tagad partneri savā starpā, nu, nerunāsim par gadījumu, kad partneri savā starpā nerunā, bet tas vispār arī nav pavisam no reti. Ja? Nu, vienkārši smieklīgi dažreiz ir. Ja? Bet tagad, nu, pieņemsim, lai cik tur būtu divi vai trīs vai četri biznesa partneri, tagad viņi, okay, viņiem tur kaut kas ir nobrucis, viņi ar kaut ko netiek galā, viņi nolēmja pieaicināt konsultantu. Nu, un sāks nākamā ballīte. Tagad kādu konsultantu pieaicināt? Nu, tas, kurš jūtās spēcīgāks, kam vairāk varas vai kurš hierarhijas ķēdē ir augstāk, tas tā kā mēģinās uzspiest savu konsultantu. Nu, kā mēs saprotam, ballīte turpinās tikai citā līmenī. Tagad cīņā tiek iesaistīt ne tikai partneri, bet arī katru partneru intereses pārstāvošie konsultanti vai juristi vai kaut kāda cita veida īpaši speciālisti, bet sistēmas tas saturs, viņš jau nemainās, tikai konflikta apjoms pieaug. Ja? Un tad mēs esam bijuši ļoti interesantās situācijās, kurās, teiksim, tiek piedāvāta tāda, nu, savu veidu sacensības ar konsultantiem. Ja? Nu, kas ir ļoti interesanti, ka no sistēmas viedokļa tas ir absolūti bezjēdzīgi. Ja? Visas šīs pūles saknē ir lemtas neveiksmai. Un ja pie tāda rasklad, lai kuru konsultantu izvēlētos, ja, nu, faktiski, nu, viss tā spēle ir garām. Vienkārši tāpēc, ka cilvēki tā arī nav spējuši saprast, kādās attiecībās viņi ir nav spējuši pieņemt realitāti un atzīt. Un tā var, vispār tā var cīnīties gadiem, tiesāties tur gadiem, ņemties un, nezinu, tur iznīcināt viens otru un otru ģimeni, ja. Un, diemžēl, nu, biznesā jau, nu, tie rīki ļoti plaši, vai ne? Nu tā, tas tā kā par to minēšanu, par to konsultantu arī lomu, ja, to es arī gribēju tā kā iestarpināt. Man varbūt tev kaut kas sakām šai sakrā.
Tad tas domas mans ir tur, kur ir vairāk par divi līdzīgi īpašnieki vai dalībnieki, tad principā tur tās iespējas ir nu, daudz vairāk, kur būt šādām situācijām. Nu, principā gandrīz 90%, kur ir jau trīs dalībnieki, tur ir vienmēr divi cenšās kaut kā, viens cenšās kādu otru dabūt savā pusē, un tā ir klasika. Skaidrs, protams, tur, kur arī divi ir, nu, tur nav iespējas dabūt kādu papildus spēks, un tad tur var sanākt tā, ka tur ir grūti atrast to izēju, jo tur ir, nu, viens pret vienu, vai ne, tā stāv tā kā auni, vai ne, un viss, un neviens negrib nekur piekāpties. Bet tad vismaz ir kādas vēl tādas, nu, tās attiecības ir tīrākas, ja, viņas uz tīrākiem pamatiem tad ir balstītas, bet tur, kur jau vairāk, nu, kur trīs un četri un tā tālāk aiziet, un tā ir tas tāds pamats, kur principā un ko tad tālāk mēs gribam no tiem uzņēmumu darbiniekiem.
Jā, protams. Un es savukārt atkal gribētu no tādām biznesa konsultāciju viedokļi, ka, redz, ja mēs saprotam šos te palīdzēšanas kārtības, līdz kam mēs vēl lēnām tiekam tikai, ja? Bet ja mēs saprotam palīdzēšanas kārtības un vispār dažādās attiecības sistēmas, tad faktiski tad tas ir biznesa konsultants, kas saprot, kā strādā sistēma. Un biznesa konsultantam, kurš saprot, kā strādā sistēma un kurš gājiens nes vai nenes tiešām labu rezultātu, viņa izvēles īstenībā paliek daudz mazāk. Un tās izvēles paliek mazāk, bet viņas paliek jēgpilnākas. Kāpēc? Tādēļ, ka faktiski šādi sistēmiski konsultējoši biznesa konsultanti ir spiesti ļoti bieži atteikt klientiem. Kāpēc? Tādēļ, ka viņi saprot, ka viņiem tiekot iesaistītiem spēlē kādas no partneru pusē, viņi nekad neiegūs labu rezultātu priekš kopuma. Viņi faktiski tiek izmantoti. Tas bieži nav ļaunprātīgi, vienkārši tāpēc, ka neviena no pusēm nesaprot vispār, pa ko ir runa. Visi kaut ko ķer grābi un visi baigi lielie, kā jau tas parasti notiek, vai ne? Kam lielāka naudas maisa, tam skaļāk runāšana. Bet tādā ziņā no konsultāciju viedokļu. Un arī tas ir tas, ko mēs ļoti mācam organizācijās. Un cilvēkiem ir milzīgs šoks, ja? Jo no tādas biznesa perspektīvas, nu, kā strādā biznesa konsultācijas? Ja kāds piedāvā naudu, mēs sakam tam jā. Mēs sakam jā neatkarīgi no tā, pat vai mēs vispār saprotam, ko no mums prasa. Jo tā biznesa konsultācija domāšana ir, nu, pat ja mēs to paši nevaram, mēs taču dabūsim kādu, kas to var. un tā ir tāda ļoti vienkāršota biznesa spēle. Viņi ir ļoti rezultatīvi, vai ne? Bet, diemžēl, tam nav nekāda sakara sistēmas veselumu, jo šādā veidā piekrītot, teiksim, pildīt dažādus biznesa konsultāciju uzņēmumus, diemžēl konsultanti var izdarīt ļoti negatīvu, izraisīt ļoti negatīvu ietekmi uz organizācijas veselumu, jo viņi vienkārši vispār nesaprot, ko viņi dara. Diemžēl mēs to redzam ļoti bieži. Ja, tāpēc, ka nu, tikko kā ir naudas gabaliņš priekšā, tā es daru. Nu, lielam vienalgas tur. Pufīgi. Nu tā kā, nu, šis varbūt ir tāds moments, ka, ziniet, nu, dažreiz tās zināšanas viņas palīdz un nepalīdz, jo kaut kur paliek vienkāršāk un kaut kur paliek sarežģītāk. Un liela daļa no biznesa konsultāciju pieprasījumiem, no sistēmiskā viedokļa skatoties, ir nu, neadekvāti formulēti. Faktiski ļoti bieži biznesa klienti nesaprot, ko viņiem vajag. Viņi pērk to, ko viņiem nevajag, no tā, ko viņiem nevajag, un viņi diemžēl iegūst, viņi iegūst to, ko viņi prasīja. Parasti, vai ne? Bet tas, ko viņi prasīja, nenes viņiem labumu. Nu tā. Tas ir tāds baigais moments, ja mēs sākam saprast par tām dažādajām attiecību sistēmām un par palīdzēšanu vispār kā tādu, ja? Un sistēma fenoloģiskā pieeja tā palīdzēšana ir nozīme, milzīga nozīme, jo pretējā gadījumā vienkārši, nu, visu var izdarīt, bet jautājums, nu, kāds no tā labums, ja?
Jā, jūs sistēmai sistēmas ir bezkaislīga, viņi skatās uz to uzņēmumu, kā lai viņš būtu dzīvot spējīgs sistēmas interesēs, bet kad uzņēmums mēģina apmierināt savus intereses, kā jau...
Vai tā īpašnieki,
tad tas tikai lokāls pasākums, kurš arī lokāli, kā sācies, tā arī kaut kādā brīdī var izbeigties.
Jā, paldies tev, šis man liekas ir baigi svarīgi, tad, kad mēs piesaistam konsultantus, mēģināt saprast, kas mūsu vada, vai mūsu personīgais labums, vai kopuma labums. Un tad sistēmiskā pieeja ļoti skaidra ir, nelokāmi skaidra šinī kontekstā. Mēs varam dabūt labumu tikai tad, kad labi ir kopumam. Un citus variantus, kad labi ir man personīgi, bet pie kājas viss kopums, mēs vienkārši neizskatām. Un tā ir arī ētikas tāds moments. Nu, lūk, bet atgriežoties tātad pie attiecībām un pie palīdzēšanas organizācijai, mēs tālāk labprāt jums iedotu vēl dažus principus, tā teikt, domāšanas veicināšanai, ja? Par ko padomāt saistībā ar palīdzēšanu. Tātad... Jā, starp līdzvērtīgajiem, ja, un tagad starp hierarhiski pakļautajiem palīdzēšana. Ko tas īsti nozīmē? Tagad skatāties. Ja mēs ņemam veco labo modeli no ģimenes sistēmas, tad palīdzēšana faktiski ir saistīta ģimenes sistēmā hierarhiskās attiecībās ar to, ka vecāki dod un bērni ņem. Nu, it kā jau diktu vienkārši, vai ne? kamēr nav reālā dzīve. Jo tā ir, tas faktiski ir galējs disbalanss. Tad hierarhiskas attiecības ir disbalansētas attiecības, kas nozīmē, ka tas, kurš ir hierarhiski augstāk sistēmā, vienmēr dot, nu, respektīvi vecāki. Un tas, kas ir hierarhiski zemāk, vienmēr ņem. Bet tā kā mēs nevaram tikai ņemt, mums ir nepieciešamība pēc kaut kādas līdzsvarošanās, mēs meklējam veidus, kur tālāk dot. Un ģimenes sistēmas ietvaros labs veids, nu, faktiski vienīgais, jēdzīgais veids, ne, nav vienīgais, bet, nu, tāds visvienkāršākais jēdzīgais veids, kur dot, ir dot tālāk saviem bērniem. Ja mums nav bērnu, mēs dodam tālāk sabiedrībai, jebkādā veidā. Bet tas došanas moments ir ārkārtīgi svarīgs, bet jūs saprotiet, ka tā fiška ir saprast, kad un kur mēs ņemam, un kad un kur mēs dodam, un kur mums ir jādod. Un tas var nebūt ērti, ja? Un, var sakot, tādēļ tā tikšana skaidrībā ar attiecības, nu, to sistēmu ir tiešām ļoti būtiski. Tagad, ja mēs šito ģimenes modelu pārceļam uz organizācijām, nu, ko tas nozīmē? Tad vispār mūsu attiecības ar organizāciju, došana, ņemšana ar organizāciju kā tādu, ko mēs dodam? Nu, mēs organizācijai visu kaut ko dodam, savu laiku, savus talantus, savu tur enerģiju, tur savas idejas, nu, vēl visu kaut ko. Un ko mēs saņemam? Nu, protams, arī veselu lērumu labumus, vai ne? Tā skaitā naudu, tur kaut kāds bonuss, nu, visu tur, ko nu, kurš kam patīk uzskaitīt visu materiālo, bet arī mēs iegūstam kaut kādu iespēju kaut kam piederēt, vai ne? Kaut kā realizēties, tik izpausties, nu, tie ir mūsu labumi. Mēs ar organizāciju arī esam apmaiņā. Un tagad, ja mēs organizācijā apskatāmies, kurā vietā organizācijas sistēmā mēs esam, un kā mums tur tā došana, ņemšana un palīdzēšana izpaužās. Ar vārdu sakot, mums ir ļoti būtiski saprast arī pie matricas tipa organizācijām. Pie vissarežģītākajām dažāda tipa organizācijā, lai mēs vispār varētu iedzīgi funkcionēt, mums ir jāsaprot, kur mēs esam horizontālās, kur vertikālās attiecībās un kas attiecībā pret mums vertikāli ir augstāk un kas attiecībā pret mums vertikāli ir zemāk. Nu, mums ir bijuši ļoti dažādi tie gadījumi, ieskaitot to, ka cilvēki pat, nu, tiešām, kas it kā ir mācīti un visu saprot, ir pārsteigt, kad viņiem tiešām pielec pēc būtības, kad cilvēki, kurus viņi vada, ir viņiem pakļauti. Nu, it kā jau mēs to saprotam, vai ne? Bet tā ir tik milzīga atšķirība, ka mēs tiešām iereģistrējamies tais attiecībās un saprotam, ka bāc, mēs viņus vadām, mēs esam viņu līderi, ja? Nevis viņi te ir savākušies un viņi kopīgi kaut ko radīs un ko tad viņi vēl tur, nu, viss tā polemika, ja? Bet tiešām šinī struktūrā viņi ir mums pakļaut un tieši tāpat attiecībā par mums pašiem, ne? Ja mēs esam kaut kur organizācijā, tad mums ir ļoti svarīgi saprast, kas ir vertikāli virs mums. Un, nu, tādā vienkāršotā skēmā jau baig labi, mums ir tur tiešais vadītājs. Nu, protams, ka organizācijas jau sen ir daudz sarežģītākas un arī šīs tas struktūras ir daudz sarežģītākas un vienlaicīgi tām attiecībām vienmēr, nu, lai kādu mega inovāciju jūs netaisīt, tām attiecībām vienmēr ir kaut kāds raksturs, vai nu vienlīdzīgs vai hierarhisks, ja? Tāpēc mums ir jāspēc, kuri cilvēki, kuri struktūras vai kuri procesi vai kuras funkcijas vai, nu, lai kas tas nebūtu. Kuri attiecībā pret mums ir augstāki. Un tagad, nu, viens izdzīvošanas iemaņu komplekts, ja, vispirms tikt skaidrībā ar to, kas tad tur ir pa kādu veidu attiecībā, un otrais saprast, ja mums ir fundamentāli iebildumi strādājot organizācijā pret to vai tiem, kas ir organizācijā augstāk par mums, visefektīvākais ir iet no šīs vietas prom. Jo, nu, šitā ir žanra klasika, jā, nu, mēs jau, nu, varbūt, nu, tāds pavisam vienkārši piemērs, protams, nu, cilvēki, kur atnāk un saka, mans priekšnieks ir idiots, jā, nu, pa to jau pat vairs nav interesanti runāt, man liekas, ka tas jau ir tāds žargonu vārds, jā, ka katram trešajam priekšnieks ir idiots, tur īpašnieki muļģi, un, nu, vispār apkārt visi ir idioti, nu, labi, ka esi viens tāds gudrs, var cikot, nu, atkal jau, nu, kāda starpība? Vienkārši tā iekšējā pozīcija ir absolūti neefektīva. Viņa ir neefektīva pilnīgi visiem. Tev droši vien ir ko piebilst šajā sakarā.
Te ir runa atkal to brīvību. Un te ir teikt, nu, kā tad mēs to dzīvi pavadām. Ja? Mums visu laiku saka, nu, tev ir brīvā griba, un tad šeit ir tā brīvā griba, ka tev nav jāpavada tādī uzņēmā, bet tajā vietā un šī savu dzīvi kaut kā vienkārši jānoraksta vienā daļā.
Un nav arī jāpārmāc priekšnieks nepārtraukt.
Absolūti nē. ej un veido savu uzņēmumu, vai ej veido tur, kur tu jūti, kur tev ir tiešām ir prieks un bauda atrasties.
Un vienlaicīgi redz, nu, tā pozīcija, viņa ir tāda, kā lai saka, tad, kad mēs, nu, es domāju, ka mēs visi esam bijuši šādās pozīcijās, un būtu lieki domāt, ka kāds šito nav pieredzējis, nu, jautājums ir par ilgstošumu un intensitāti, vai ne, šīs pieredzes, bet vispār tā ir ļoti neefektīva pozīcija. No otras puses, mēs esot neefektīvi vienalga mācamies. Tāpēc mēs esam nerezultatīvi, ja? Bet mēs tiešām apgūstam, nu, ja paveicās kaut ko. Un ko mēs apgūstam? Mēs esot tai milzīgajā iekšējā pretestībā. Mēs vienkārši, godīgi sakot, aiz tā komforta trūkuma un aiz, nu, bieži pat izmisuma, cilvēki ir spiesti pieaugt iekšēji. Respektīvi, saskaroties ar šķēršļiem, ko mēs nevaram, nu, nevaram pārvarēt, un šis ir, nu, viens klasisks organizāciju šķēršļu, organizāciju sistēmā esot šķēršļus, ko cilvēki saskarās, tas liek mums pieņemt, nu, tā kā neizbēgamo patiesību kaut kādu, ja? Nu, labi, atkal, kas ir patiesība, bet tādā ziņā, nu, tas liek rēķināties, tas liek piedzīvot situācijas, kurās mēs tiešām saprotam, ka, nu, johaidī, šito izmainīt es nevaru. Tā tad man atliek to vai nu pieņemt, vai mainīt. Un šī pieredze palīdz mums izaugt. Nu tā kā tas var būt bišķiņ par to, par tām dažādajām sistēmām un par palīdzēšanu. Jā, tad vēl pēdējais, tomēr nevar saturēt šito arī. Tad vai hierarhiskās attiecībās mums ir jāpalīdz un kam? Tad mums nav jāpalīdz savam priekšniekam. Tas ir, nu, tas audzē ego. Tas ir tā kā, es palīdzu mamītei, ja? Nu, es maziņai, es kustornīts palīdzu mamītei, vai es palīdzu, vai es atbalstu tēti, ja? Nē, nu, vēlu eiksim, nu, zin kā, vienkārši tas ir račpurgāniski atkal, ja? Tad mēs parasti atbalstam kādu, nu, teiksim, ģimenes sistēmā jau tas ir klasiski, vai ne, un bērniem. Tā ir milzīga atšķība, jo organizācijas mēs runājam par pieaugušiem cilvēkiem, ģimenē mēs runājam gan par bērniem, gan par pieaugušiem cilvēkiem. Jo priekš bērna tā schēma strādā kā? Es atbalstu mammu vai tēti, bērns to dara kad? Tad, kad viņš domā vai uztver, vai tā arī ir, kad mamma vai tētis vai abi netiek galā. Tad schēma es atbalstu mammu vai schēma es atbalstu tēti nāk no bērnības, kad vai nu pat tiešām viņi nav tikuši galā, vai arī bērnam tā ir licies. Un godīgi sakot, nav tik liela nozīme, vai ir licies, vai ir bijis. Vienkārši tā problēma ir tajā, ka šis bērns ir ziedojis sevi dēļ vecākiem, cerībā, ka ja viņš izglābs vecākus, viņam būs vecāk un viņam būs vieglāk. Un šitā schēma baigi labi strādā arī tālāk organizācijās, tādēļ, ka mēs tad organizācijās dzīvojam uz tās nepieaugušās daļas. Un mēs šito pašu daram arī organizācijā. Un te ir visi motivētie, iniciatīvas pārņemtie darboņi, kuri tūlīt gāzīs kalnus. Un organizācijas jau arī to ļoti veiksmīgi izmanto un pareizi dara, jo enerģijas apjoms jau tur ir milzīgs. Ja? Bet no tādas veselības viedokļa, diemžēl, tas ir galīgi slimi. Jo tad darbiniekiem nav jāatbalsta vadītājs, darbiniekam nav jārūpējis par īpašnieku, vai īpašniekiem, ja? Vai, nu, es nezinu, vēl tur visādas schēmas, respektīvi, nu, tādā pretējā virzienā, ja? Un tās ir tādas ļoti lielas arī personīgas atklāsmes, kad cilvēki to saprot, jo tad, kad viņi pārstāv, jo, starp citu ir gadījumi, ka tad, kad darbinieks šito apjēdz, viņš saprot, ka, nu, varbūt viņam tiešām nav jāatbalsta īpašnieks un viņa ģimene. Viņš saprot, ka bāds, tas īstenībā ir vienīgais, kas viņa organizācijā turējis. Un tad, kad viņam šitas noklārējas galvā, viņš saprot, ka, nu, viņam tajā organizācijā vairs nav ko darīt. Viņš tiešām aiziet un pareizi dara. Jo tas jau vairs nav par darbu, jo tas ir faktiski tās ģimenes dinamikas, kas turpina izspēlēties organizāciju pasaulē. Un nevajag jaukt no šīs divas lietas, jo faktiski organizācijas pieprasa mums būt pieaugušiem. Mēs, protams, neviens neesam tur pieauguši, un tāpēc tā balīte ir tik interesanta. Nu tā. Jā, nu tas var būt vēl piebilstot par šo te hierarhiskajām attiecībām. Es vēl gribētu iedot vēl dažus aspektus, par ko mums būtu, nu, man liekas, jārunā, jo vienkārši ļoti maz informācijas par to cilvēkiem. Tad vispār par palīdzēšanu. Nu, no tādas sistēma fenomenoloģiskās izpratnes par palīdzēšanu ir tā. Tiešām daudz gadu paiet, kamēr šito vispār sāk saprast. Nu, kur nu saprast, pat dzirdēt, kamēr sāk, vai ne? Mēs jau visi esam tādi labas gribas idioti, vai ne? Mēs nonākam līdz kaut kādai jēgai. Var cikot, princips ir tāds, mēs varam kādam iedot tikai to, kas mums ir. Padomājam tā, tā pagodīgo par šito. Ja, jo visi mēs tur mākam skaisti sarakstīt, ko nu mēs tur protam un palīdzam, bet tas, tas nav konkurss, ko tu proti. Ja, tas arī nav tas, tas arī nav tas, ko mēs tur smalki sarakstam tai savā CV, savu pieredzi. Bet tas vispār ir, tas ir par mūsu dvēseli, ja? Tas ir par vispār par visu mūsu būtību. Nu, ko mēs kādam varam iedot? Nu, ko mēs vispār kādam varam iedot? Mēs varam iedot tikai to, kas mums ir. Ja, un, nu, es teiktu, ka šī ir tiešām viena no svarīgākajām atziņām vispār cilvēku dzīvē. Saprast, kas tad viņam tiešām ir. Un, jā, nu, tā kritiski apskatīties uz šito. Tātad dodam, mēs varam iedot tikai to, kas mums ir. Un otra daļa šai pašai domai ir, ka mēs, nu, mēs esam veseli, ja? Kad mēs sagaidām no kāda, un tev jāsaprot no kā ko sagaidīt, bet mēs sagaidām tikai to, kas mums ir vajadzīgs. Nu, šis arī ir tā līdz, skaudri, līdz kaulam skaudri, ja? Respektīvi mūsu dzīve, mūsu dvēseles dzīve ir laba, kad mēs dodam to, kas mums ir, nevis dodam to, kas mums nav, vai dodam cerībā, ka tad mēs kaut ko dabūsim, ja? Un sagaidām. Mēs nevis, nu šis ļoti pretēji visām manifestēšanām, ja, un visām tur pārpilnībām un visu kaut ko, un vienlaicīgi tas ir tieši tas pats, jo tā jau arī ir tā pārpilnība. Mēs sagaidām to, kas mums ir vajadzīgs, kas mums tiešām ir nepieciešams. Ja, un tas ir tāds, nu, tāda apzināta došana un ņemšana. Un ir ļoti svarīgi šo principu tā kā burtiski eksaminēt katru reizi, kad mēs esam jebkādās attiecībās, kurās mēs esam tai lomā vai tai funkcijā, kurā mēs kādam palīdzam. Un, starp citu, tagad arī ir ļoti daudz informācijas par izdegšanu, kas ir tik vērtīga, vai ne? Jo izdegšana vienmēr ir došanas, ņemšanas nelīdzsvars rezultāts. Bet bez visa pārējā, nu, es domāju, ka sistēma fenomenoloģiskajam skatījumam šeit ir ļoti daudz, ko vēl, nu, nevarbūt ne ļoti daudz, bet tiešām tāda būtiska niansa, ko pielikt klāt šim izdegšanas jautājumam. Faktiski mēs izdegam tad, kad mēs dodam intensīvi, ilgstoši, mēs dodam to, kā mums nav. Un kāpēc izdeg palīdzošās profesijas? Nu, visas, nu, visi mēs palīdzētā izdegam. Lielākā vai mazākā mērā, agri vai vēlu un dažādās intensitātēs un formās. Tādēļ, ka faktiski palīdzēšana jau nozīmē ko? To, ka mēs dodam. Došanas, tā kā, nu, pamatā vibrācija ir mīlestība. Un tad, kad mums ir jādod vairāk nekā mums ir, mēs izbeidzamies. Jo mums nav tik daudz mīlestības, cik mums ir jādod vai cik mēs iedomājamies, ka mēs varam dot. Un, nu, tas tā baigi skaudri, vai ne? Un tāpat ir arī, nu, pat nevajag palīdzošās profesijas. Nu, mēs arī biznesa konsultāciju jomā ar to saskaramies. Ja mēs sniedzam organizācijām, uzņēmumiem to, kā mums nav, mēs agri vai vēlu kaut kādā formātā izbeidzamies. Mēs vienkārši vairs nevaram turpināt. Nu tā, tā kā tas tāds varbūt arī, ja kādam gribās pavingrināt domāšanu, ir ļoti, ļoti labs tāds vingrinājums pamēģināt, bet tas ir jādara kādās, nu, teiksim, pētot kādas konkrētas attiecības, nevis tā vispārinot par savu dzīvi, ja, bet kādās konkrētās attiecībās. Tātad, kad mēs dodam, vai mēs dodam to, kas mums tiešām ir, un ja no gadījumā mēs piefiksējam, ka mēs dodam sen jau ar mīnus zīmi to, kā mums nav, nu tad vienkārši tas ir jābeidz, ja, jo mēs, nu, mēs baigi sev tērējam. Un otrs, ko mēs sagaidām no tām attiecībām? Nu tā, tā kā, tas tāds labs moments, un to var attiecināt gan uz privātajām attiecībām, gan uz darba attiecībām, visdažādākā veidā. Nu tā.
Ja mēs uz darba attiecībām vēl viņu attiecinam, tad ir jāsaprot tāda lieta, ka tajā brīdī, ka mēs sākam dot tā, kā mums nav, vai pa daudz, vai ejam virsū, tad mēs kas tad mēs kļūstam? Mēs kļūstam un sāk, un tā atbildība arī paliek jau, mēs jau beigās kļūstam atbildīgi par visu to uzņēmumu vai visu to organizāciju, kur tad mēs esam, bet vai tad mums vispār ir tādu spēju, iemaņu un būt tur, ja? Tas tā kā, nu, mēs tā kā, principā, tā kā pārņemam ar savu enerģiju, ja? Un plus vēl mēs visu atdodam pilnīgi to, kā mums nav, ja?
Jā. Paldies, šis arī ļoti svarīgs aspekts, un tas ir par to, ka ja mēs dodam tik daudz, tad vienā brīdī mēs nonākam nu, nosacīti kaut kādā tādā mammas figūrā, vai ne? Un faktiski jau nu, viss ir visa schēma ir tupikā, jo tā kā tu saki, piemēram, uzņēmumā, nu tad beigās īpašnieks skatās vadītāja mutē un saka, ko mēs tālāk darīsim, jo vadītājs ir izdarījis tik daudz, viņš ir devis to, kā viņam nav tik daudz, vai vadītāja, vai ne?
Tieši tā.
Ka faktiski visa sistēma ir uz pauzes, viņa tālāk nekustās, un tā ir tā problēma, ka tā, protams, ir palīdzība, bet viņa ir, nu, viņa ir nepareizā kārtībā, un ja netiek ievērota kārtība, šis sistēmā ir ārkārtīgi būtiski, mīlestība plūst, ja ir pareizā kārtība, un šeit ir pārkāpta kārtība, līdz ar to tāda palīdzība vienkārši no tīras sirds ir, nu, tāds, nu, kā lai saka, nu, naivisms, ja, ar sirdi jau viss ir kārtībā, bet tiešām palīdzība sasniedz savu mērķi, ir ievērota pareizā kārtība.
Tieši tā.
Ok, nu tad tik tālu par šīm te dažādu veidu attiecībām sistēmas ietvaros un par to, ko nozīmē palīdzēšana. Nu, droši vien kādā no epizodēm mēs tālāk atgriezīsimies pie tā jau no ģimenes perspektīvas, vai arī bišķi atgriežoties pie konsultācijām. Paldies jums liels, ka klausījāties un līdz citai reizei.